วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชีววิชา16339การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิการในวันนี้จะนำเสนอเรื่องข่าวเชิงสารคดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะในการรายงานข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากผู้นำเสนอจะอาศัยข่าวซึ่งอาศัยหลักปฏิบัติในการนำเสนอเรื่องราวก็ยังมีข้อเขียนในลักษณะที่เรียกว่าสารคดีที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับข่าวค่ะด้วยจุดเด่นที่มีสีสันคล้ายกับสารคดีนี่เองนะคะจึงทำให้มีการนำทั้งสองอย่างนี้มาผสมผสานเข้าด้วยกันค่ะซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่มีทั้งความสดใหม่แฝงไว้ด้วยความน่าติดตามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของผู้อ่านนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อเขาได้เสพข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสารคดีเชิงข่าวแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นรูปแบบของเชิงสารคดีก็คือข่าวเชิงสารคดีนั่นเองซึ่งก็จะมีความสำคัญอย่างไรนะคะจะมีวิธีการอย่างไรบ้างวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ประชันวาลิโกหัวหน้าสาขาสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกิดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราได้ดูข่าวเชิงสารคดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือข่าวน้ำท่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์คะ
ครับ
ค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าในการที่เราจะเขียนข่าวเชิงสารคดีตรงนี้จะมีประเภทของข่าวอย่างไรบ้างคะ
คืออย่างนี้นะครับขอเท้าความนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าข่าวที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีอยู่สองประเภทด้วยกันคือข่าวหนักและก็ข่าวเบาผมขยายความนิดหนึ่งข่าวหนักหมายถึงข่าวที่ผู้อ่านหรือผู้บริโภคข่าวแล้วก็จะรู้สึกว่ามันหนักสมองนะครับ
ใช
่เพราะเหตุว่าเป็นข่าวที่มีความสำคัญเกี่ยวกับชีวิตประจำวันความเป็นอยู่ในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งในการนำเสนอนั้นผู้เสนอจะจำเป็นจะต้องเขียนตามลีลาของหลักปฏิบัติในการเขียนข่าวนั่นคือเน้นหนักในเรื่องของนำเสนอ 5W ที่เรารู้จักกันนะครับคือใครทำอะไรที่ไหนเม
ื
่อไรอย่างไรแล้วก็ทำไมนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการเขียนข่าวถ้าหากเราจะพูดให้เข้าหลักวิชานิดหนึ่งก็บอกว่าเป็นการนำเสนอในรูปแบบของพีระมิดหัวกลับหร
ือ
ที่เรียกว่า inverted pyramid นะครับแต่มันก็มีข่าวอีกประเภทหนึ่งที่ผมเรียนแล้วก็คือว่าข่าวเบาเนี่ยนะฮะข่าวเบานี้ชื่อก็บอกนะครับว่าเมื่อเราบริโภคแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นข่าวที่จะทำให้เกิดความรู้สติปัญญาอะไรมากมายนักแต่ก็ควรจะรู้บางครั้งก็อาจจะได้รับความบันเทิงด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะข่าวเบานี้เราจะเน้นในเรื่องของการเน้นไปถึงชีวิตความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า human interest
ก็ความสนใจของมนุษย์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะก็เรียกว่าประเภทของข่าวก็จะมีทั้งข่าวหนักแล้วก็ข่าวเบานั่นเองอย่างที่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นข่าวหนักเสนออะไรที่รวดเร็วตรงไปตรงมาไม่มีสีสันอะไรเลยใครทำอะไรที่หนักอย่างไรก็เน้นกันตรงๆแต
่
ถ้าเป็นข่าวเบาก็จะไม่เน้นเรื่องราวของความรวดเร็วใช่ไหมคะอาจารย์คะเน้นเรื่องของความสนใจของมนุษย์ที่เขาสนใจเรื่องอะไรนะคะอาจารย์คะตรงนี้อยากจะให้อาจารย์อธิบายนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าอย่างเช่นข่าวหนักกับข่าวเบาที่มีข้อแตกต่างอย่างเช่นที่ได้เกริ่นนำไว้ว่าอย่างเช่นข่าวน้ำท่วมอย่างนี้มันจะมีข้อแตกต่างไหมคะว่าถ้าเราจะเน้นหนักมันจะต้องไปแนวไหนและถ้าเป็นข่าวเบามันจะเป็นแนวไหนอะคะ
ครับถ้าเผื่อว่าเป็นข่าวหนักการรายงานข่าวน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะเน้นหนักไปในลักษณะว่าน้ำท่วมที่ไหนเนื่องมาจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทรัพย์สินรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเนี่ยอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือว่าจะลดลงเมื่อไหร่นะครับในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นแนวของการนำเสนอข่าวในเชิงข่าวหนักนะครับแต่ในขณะที่ทุกอย่างนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็นำเสนอในลักษณะเป็นข่าวหนักแล้วนี่นะมันก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เบื้องหลังข่าวนั้นเหมือนกันนะครับเช่นผู้ที่เผชิญกับชะตากรรมน้ำท่วมเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการต่อสู้ดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดนี่อย่างไรเขามีการที่จะช่วยเหลือกันอย่างไรหรือว่ามีข้างนอกนี่เข้าไปช่วยเหลืออย่างไรเราจะได้เห็นว่าผู้ที่ได้รับหรือประสบภัยนี่นะฮะลอยคอมารับของบริจาคช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาอะไรอย่างเงี้ย
วันนี้เราดูเรายังขำเลยนะคะยังหัวเราะเลย
ครับ
ค่ะ
รวมทั้งสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะช่วยเหลือกันยังไงนะครับสุนัขขึ้นไปอยู่บนหลังคาบางทีก็นอนอยู่บนเตียงด้วยกันอะไรทำนองนั้นนี่คือลักษณะของการนำเสนอในลักษณะเป็นข่าวเบาๆนะฮะให้ผู้บริโภคนี่ได้เห็นถึงอย่างที่เราพูดกันแล้วก็คือว่าเป็นลักษณะของ human interest เป็นความเร้าใจหรือความสนใจของมนุษย์ว่าเราอยู่กันอย่างไรเราต่อสู้กันอย่างไรในภาวะวิกฤตน้ำท่วม อย่างที่ผ่านมานี่นะครับ
ก็เรียกว่าเป็นวิธีการนำเสนอข่าวเบาแล้วก็ข่าวหนักนั่นเองซึ่งที่อาจารย์พูดตอนแรกถ้าเกิดว่าดิฉันไม่ได้มาคุยกับอาจารย์เนี่ยบางทีเราดูข่าวที่ทำไมวันนี้มันค่อนข้างหนักจังเลยนะมีทั้งตัวเลขสถิติความเสียหายน้ำท่วมที่นี่ที่นั่นมันเยอะมากๆใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่พอมาดูข่าวเบาอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่เราจะรู้สึกว่าเราเบาลงสมมติว่าเรามีสถานที่ของเราบ้านเราน้ำท่วมแต่ไปดูที่อื่นโอ้เขาก็ยังหนักกว่าเราเนาะความเป็นอยู่เขาต้องต่อสู
้
อันนี้มันก็ทำให้เราเชิงสารคดีของข่าวเราก็มีความสุขไปด้วยใช่ไหมคะจันทร์คะ
คือมีทั้งความสุขความเมตตาจิต แล้วก็ความช่วยเหลือที่จะหลั่งไหลไปช่วยเหลือในกรณีนี้นะครับถ้าจะให้เข้ากับหลักการทางทฤษฎีนิดนึงก็อยากจะเพิ่มเติมว่าในการนำเสนอข่าวในทำนองนี้นั้นนะครับเราจะเสนอในรูปแบบของพีระมิดหัวกลับคือเล่าเรื่องนะในลักษณะเป็นพรรณนาหรือบรรยายให้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะการต่อสู้ชะตาชีวิตของแต่ละคนของเพื่อนบ้านช่วยเหลือกันยังไง มีการเอื้ออาทรกันอย่างไรพวกนี้นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าทำให้เกิดความรู้สึกสงสารแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าชะตากรรมของคนเรานี่นะมันไม่ใช่ว่ามันจะราบรื่นเสมอไปในบางทีเราไม่คาดคิดเลยนะครับว่าถนนหน้ามสท.นี่นะ
คร
ับเราต้องลุยน้ำนั่งเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
อันนี้ก็ตัวอย่างค่ะ
เนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราจับมานำเสนอเก็บภาพมานำเสนออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละครับคือข่าวเบาๆแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกจะว่าบันเทิงมันก็ใช่นะครับแต่จะว่ามันเป็นเส้นทางหนึ่งหรือเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่จะต้องเผชิญมันให้บทเรียนให้ปรัชญาของชีวิตไปด้วยนะครับข่าวแบบนี้นั้นนะครับท่านทูตข่าวแบบนี้นั้นนะฮะมันจะทำให้เกิดสีสันขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำให้มันไม่เครียดนะครับดูไปแล้วมันไม่เครียดแล้วก็ทำให้เป็นการบาลานซ์ระหว่างการบริโภคถ้าเราบริโภคแต่เรื่องหนักๆน
ะ
ก็จะทำให้เกิดอาการเครียดนะ
เคร
ียดแล้วก็เครียดมันก็จะแสดงออกทางด้านอื่นๆเองนะก็เลยกลายเป็นความโมโหโทโสแล้วก็โกรธกันง่ายๆนะฮะไอ้เรื่องปรองดองนี่ก็ยากนะ
ยาก
ครับ
ซึ่งอาจารย์จะบอกตรงนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังค่ะว่าการที่เราจะเสนอข่าวเนี่ยถ้ามีเชิงสารคดีเข้ามาเนี่ยจะทำให้เราซอฟต์แต่เชิงสารคดีคือการเขียนความนำรีดที่อาจารย์บอกไว้ใช่ไหมคะ
ค
ือเราจะต้องมีการพรรณนาโมหานิดนึงกว่าจะเข้ามาถึงประเด็นของเรื่องซึ่งตรงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะค่อนข้างบางคนไม่มีประสบการณ์เราจะเขียนตรงนี้ให้น่าสนใจมีวิธีการไหมคะ
วิธีการนี้นะฮะก็คงจะแนะนำกันยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นฟรีสไตล์แต่อย่างไรก็ตามเรามีคุณสมบัติบางประการที่ คิดว่าจำเป็นนะครับเช่นว่าผู้ที่จะเขียนเรื่องนี้ได้ดีนั้นจะต้องมีความสนใจจะต้องไปประสบมาด้วยตัวเองนะนั่งเทียนเขียนไม่ได้นะครับหรือคนส่งมาให้เขียนไม่ได้ต้องไปดูเหตุการณ์ด้วยตัวเองในขณะเดียวกันผู้นั้นต้องมีพื้นฐานในเรื่องของภาษาม ีความละเมียดแล้วก็ร่ำรวยภาษาคำนะที่จะสรรคำมาใช้สำหรับที่จะบรรณาพรรณนาให
้
เข้าใจได้มองเห็นภาพเกิดจินตนาการผู้ฟังผู้บริโภคก็จะเกิดจินตนาการนะครับเห็น
คล้อยตามไปด้วย
คล้อยตามไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเผื่อว่าเป็นทีวีเขาได้เปรียบนะครับ
ได้เห็นภาพอยู่แล้ว
เขาได้เห็นภาพประกอบอยู่แล้วแต่สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์นี่สิครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนจะต้องมีความสันทัดในเรื่องการใช้ภาษานะครับพรรณนาโวหารนี่เป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลย
ถ้างั้นต้องอ่านเยอะด้วยไหมคะอาจารย
์แน่นอนครับนักเขียนก็คือนักอ่านนั่นเองนะถ้าหากว่าไม่อ่านเราก็ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูลมา
ไม่มีสิ่งที่เราจะนำมาเสนอ
ค่ะตรงนี้ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่อยากจะเขียนข่าวเชิงสารคดีต้องมีอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเช่นค่ะบางคนเริ่มต้นทำงานใหม่ๆส่วนใหญ่เราจะได้ก๊อปปี้คำพูดของเขามาตรงนี้ใช้ได้ไหม
คือในลักษณะของก๊อปปี้เขามาเนี่ยนะถือว่าเป็นการในแง่ของการเขียนเนี่ยเสียมารยาทคือเอาของเขามาเรามาใส่ชื่อเราเนี่ยนะก็มันลักษณะที่จะทำได้ก็คือว่าโค้ดคำพูดเข้ามาได้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นคำพูดของใครโดยเฉพาะก็เป็นการโค้ดคำพูดของผู้ที่เป็นบุคคลในข่าวที่เราไปสัมภาษณ์ไปสัมผัสมานะครับแต่ส่วนถ้าเผื่อว่าเราจะไปยกตัวอย่างหรือว่าไอ้สิ่งที่เขาเขียนไว้แล้วเนี่ยก็ทำได้ครับแต่ว่าเราก็จะต้องให้เครดิตเขาบอกว่าท่านของใครมา
ะ
นะครับบอกให้รู้นะให้เครดิตซึ่งกันและกัน
เรียกว่าคนที่เขียนข่าวอย่างที่อาจารย์บอกอย่าไปก๊อปปี้มาเลยให้เกียรติเขานิดนึงแล้วก็ควรที่จะต้องไปประสบด้วยตัวเองนะถึงจะเขียนได
้เลย
ค่ะซึ่งข่าววิธีการเลือกประเด็นในการเขียนข่าวเชิงสารคดีตรงนี้ให้น่าสนใจมีวิธีการอะไรบ้างคะ
คือผู้ที่จะเลือกได้ดีนะฮะจะต้องรู้จักเขาเรียกว่าประเด็นข่าวประเด็นไหนจะเป็นข่าวหนักนะฮะประเด็นไหนจะเป็นข่าวเบาได้นะฮะผมยกตัวอย่างเราไปที่โรงพักนะครับไปที่โรงพักสถานีตำรวจเนี่ยนะครับไปเห็นเด็กเกาะลูกกรงร้องไห้อยู่เนี่ยนะครับ
อ
ันนี้ถ้าเผื่อว่าเรามีnose for news หรือจมูกดมข่าวว่าอันนี้ข่าวเบาได้แน่นอนนะเราก็จะไปสัมภาษณ์ว่าตำรวจเนี่ยว่าทำไมเด็กมาเกาะลูกกรงร้องไห้อยู่เนี่ยนะเพราะปรากฏว่าแม่เขาเนี่ยเป็นแม่ค้าหาบเร่ไปวางขายข้างถนนผิดกฎของเทศบาลก็ถูกจับมาในขณะที่ลูกก็ไม่มีอะไรจะกินนะ
ติดแม
่ก็ติดแม่นะรอให้แม่ได้รับการปลดปล่อยแล้วก็มีกับข้าวกับปลาให้ลูกกินแต่ว่าในระหว่างรอการชำระคดีของตำรวจนี่นะลูกก็ไปเกาะลูกกรงร้องไห้อันนี้มันเกิด human interest ขึ้นมานะถ้าเผื่อว่านักข่าวที่มีสันทัดในกรณีอย่างนี้นะครับก็จะสามารถที่จะนำรวบรวมข้อมูลต่างๆมาเขียนร่ายเป็นพรรณนาโวหารน่าอ่านครับน่าอ่านทีเดียวเลย
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของมนุษย์นั่นเองที่คนเขาสนใจอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นหนักละอาจารย์ถ้าเป็นข่าวหนักๆ
ข่าวหนักๆนี่นะครับก็เป็นอีกต้องอีกสวมแว่นอีกแม่นหนึ่งนะถ้ามองเห็นว่าประเด็นข่าวนี้นะอย่ามีความสำคัญอย่างเช่นกรณียาเสพติดก็ดีนะหรือกรณีเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา112อะไรพวกนี้นะก็จะต้องเป็นข่าวหนักเป็นเรื่องสำคัญนะว่าผลกระทบมันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องมีประเด็นหรือว่าเจาะประเด็นไปอีกแง่หนึ่งนะเราจะมาเขียนเป็นแบบซอฟต์นิวก็ไม่ได้เพราะเรื่องมันไม่ซอฟต์อ่ะนะครับ
เรื่องมันหนักนะยาเสพติดเนี่ยค่ะ
ใช่ครับครับแต่อย่างไรก็ตามนะในเรื่องของยาเสพติดมันก็มีส่วนที่จะทำให้เราสามารถ เขียนเป็นข่าวเบาได้แต่ว่าเราไม่ทำเพราะมันในบางเรื่องนี้เราไม่เลือกทำเพราะมันจะเป็นการไปส่งเสริมส่งเสริมให้
คน
เห็นอกเห็นใจคนขายคนซื้อนะเพราะนั้นเราก็ต้องมีจริยธรรมในการที่จะเลือ กเรื่องมาเล่นมาเขียนเหมือนกันนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะบางครั้งนี่เราเห็นว่าเขาเลือกประเด็นไม่ถูกคนที่ฆ่าบีบคอเขาตายแล้วก็เอามาแถลงข่าวตำรวจยืนสง่าผ่าเผยที่นั่งให้แถลงข่าวอย่างสง่าผ่าเผยอย่างนี้ล่ะครับมันผิดแนวของการนำเสนอนะครับอาจารย
์ส่วนใหญ่เราเจอบ่อยเหมือนกันนะคะอาจารย
์ครับ
ข่าวซึ่งข่าวในทุกวันนี้ที่ผู้บริโภคเสพข่าวนะคะข่าวต่างๆที่ตามทีวีก็ดีนะคะทางสื่อสิ่งพิมพ์ก็ดีตรงนี้จากความรู้สึกที่ในฐานะที่อาจารย์พ่อมบอกอยู่ในวงการอาจารย์ว่าแนวข่าวมันเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้นะฮะสื่อมวลชนรู้สึกกะได้บางครั้งจะรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตกเป็นเครื่องมือประชามภาษาให้ครับผู้ที่เขาเป็นเจ้าของข่าวเป็นเจ้าของผลงานนะครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่จับคนร้ายนะฮะได้แล้วก็มาแถลงข่าวนี่นะโอเคถ้าเผื่อว่าเป็นการแถลงข่าวในลักษณะนี่นะดูเอาไว้เป็นตัวอย่างคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้นะอย่างนั้นโอเคแต่ว่าคนคนนี้ไปฆ่าเขาไปบีบคอเขาตายไปบีบคอนักศึกษาปริญญาโทนะฮะเสร็จแล้วก็มาเปิดแถลงข่าวแล้วก็ภาพที่ถ่ายออกมาแล้วก็มีลักษณะหมายรู้สึกว่าสมาร์ทมากเลยนะเหมือนกับว่าคนคนนี้นั่นเป็นฮีโร่อะไรนั้นซึ่งแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันสะท้อนออกมาในลักษณะที่ผิดประเภทนะมันทำให้เกิดการเรียนแบบไอ้เด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยอาจจะว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ดีไว้ได้ออกข่าวได้ออกทีวีได้ออกหนังสือพิมพ์เอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็จะทำให้รู้สึกว่าในบางครั้งนี่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนั่นแหละเพราะว่าเรื่องอย่างนั้นไม่เห็นจะต้องมาแถลงข่าวเลยเนาะไม่เห็นแถลงข่าวเลยข่าวในต่างประเทศไม่มีนะครับข่าวอาชญากรรมเนี่ยเขาไม่เห็นหน้านะครับชื่อยังไม่บอกด้วยบอกแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนให้ระมัดระวังเท่านั้น
เหมือนกับเป็นให้เราเป็นอุทาหรณ์คนดูเป็นอุทาหรณ์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
แต่ของเราเนี่ยกลายเป็นทำแบบนั้นแล้วได้ออกทีวี
มันสยามภาพอะไร
ค่ะตรง
น
ี้
ค่ะตัวนี้ก็เป็นแง่มุมนะคะนักศึกษาท่านผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์มีเวลาอันน้อยนี่อยากจะให้อาจารย์แนะนำผู้สื่อข่าวเชิงสารคดีอยากให้อาจารย์จะอยากให้เป็นแบบไหนในความคิดของอาจารย
์ผมอยากจะให้เห็นว่ามันมีอะไรอยู่บางอย่างที่อยากจะให้สะท้อนเบื้องหลังภาพที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกนะครับเกิดความรู้สึกอาจจะบันเทิงก็ได้อาจจะเกิดความเมตตาสงสารแล้วก็ทำให้เราทำให้สามารถจูงใจให้มนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยการสื่อความหมายไปยังผู้บริโภคข่าวนะครับ
ค
่
ะ
แล้วก็ในลักษณะนี้นะครับมันมีลักษณะประทับใจหรือ impact กว่าในลักษณะการเสนอแบบข่าวหนักนะฮะก็จะเกิดประโยชน์ในลักษณะนั้นนะครับและว่าสื่อของเราสารของเราที่เสนอออกไปนั้นได้ประโยชน
์
ทั้งผู้บริโภคที่บริโภคข่าวโดยตรงและ
ผู้ให้ข่าว
ผู้ให้ข่าวด้วยนะคะ
เรียกว่าอาจารย์ทิ้งทายไว้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นข่าวเชิงสารคดีที่อาจารย์ได้บอกไปใครที่ทำข่าวก็ขอให้ทำข่าวอย่างเชิงสร้างสรรค์มีข้อเท็จจริง
เชิงสร้างสรรค์นี่คำนี้ตรงจริงๆเลยคำนี้บอกว่าครับ
ค่ะทางรายการต้องขอพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ประชันวาลิโกเป็นอย่างยิ่งที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข่าวเชิงสารคดีขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
รายการในวันนี้ประภาหรบรรยากาศจะทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์ทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการประกิตภาประดับควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ